Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Kolosas. Kolosas Kapitulo 1. Kada kayo at tao ti Diyos dita Kolosas ang mapagtalkan akakabsat ken Kristo, sapay kuma taparabor ken talna ti ited kada kayo ti Diyos nga ama tayo. Naggapu da ito'y asurat kada kami. Ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus, babaen iti pagayatan ti Diyos, ken ni Timoteo akabsat tayo. Kanayon nga agyaman kami iti Diyos nga amat ni apo tayo ay Jesucristo, tunggal ikararagan da kayo. Tanadamag mi ti maipapan iti pamatiyo kini Kristo Jesus, ken ti ayatyo kadagiti amin at tao ti Diyos. Ididamo ang maipakaamu kada kayo ti pudno aminsahe tinaimbag adamag, nang ngegyo ti maipapan itinamnama nga ipaay na. Iti kasta maibatay ti pamati ken ayatyo itinamnama ana isagana ijay langit nga agpaay kada kayo. Mangted ti ebanghelyo kadagiti bendisyon ket agsaksaknap itintero alubong. Maararamid mo't daytoy kada kayo manipod ididamuyo amangeg ti maipapan iti parabor ti Diyos ket naamwanyo ti kinapudno daytoy a parabor.
Nasursuroyo daytoy ken Epaphras amang ibagi kada kami. Isu ti patpatgen mi akatrabahuan ken matalek nga adipen ni Kristo. Imbagana kada kami ti maipapan iti ayat nga inted ti Espiritu kada kayo. Isot gapuna akanayon nga ikarkararagan da kayo, manipod pan nakadamag mi iti maipapan kada kayo. Idaw-dawat mi iti Diyos amagun odyo tinaan-anay a kinasirib, ken pan nakaawat tapno maamuan nyo ana imbag ti pagayatan na. Ket agbyag kayo akas iti pagayatan ti Apo. Aramiden nyo akanayon ti makaiayo kenkwana. Agbunga kayo iti amin akita tinaimbag nga aramid, ket umad adunto ti amuyo maipapan iti Diyos. Sapay kumata mapakired kayo, babaen iti amin apigsa nga agapo iti nagloryaan apan nakabalin na, tapno maibturan nyo asi aanos ken siraragsak, ti uray anyaman ang mapasamak. Agyaman kayo iti ama ana magbalin kada kayo, ama ikari ang makipagtawid iti inkari ti Diyos, nga inted kadag iti tattao na iti pagarian ti lawag.
Inispal na tayo iti pan nakabalin ti sipnget, ket impan na tayo iti pagarian ti dungdungwen na nga anak. Babaen ken kuana, nawayawayaan tayo. Kayat na asawen, pinakawan ti Diyos dagiti basol tayo. Ni Kristo ti pudno aladawan ti saan a makita a Diyos. Isu ti nauna nga anak. Kayat na asawen, katatanukan kadagiti amin a parswa. Tababaen ken kuana, pinarswa ti Diyos dagiti amin nga adda ijay langit ken ditoy daga. Dagiti makita ken saan a makita, agraman dagiti na espirituan apan nakabalin. Trono, panagturay, kinatanok ken bilag. Pinarswa ti Diyos tintero alubong, babaen ken kuana, ken maipaay ken kuana. At dan ni Kristo sakbay anaparswa ti amin abanag. Ket gapukin kuana, na ornos da iti lugar da, iti pan nakikaisada ken kuana. Isu ti ulo ti bagina, kayat na asawan ti iglesia. Isu ti paggapuan ti biag ti bagi. Isu ti inauna nga anak ti Diyos. Napagungar tapno agbalin akangatuan kadagiti amin. Taingkadeng ti Diyos ngagtaeng tinananay agalad na iti anak. Ngarud, babaen iti anak, ingkadeng ti Diyos nga ikapya ti isu amin kenkwana. Ket babaen iti ipapatay ti anak na iti krus. Nagkapya ti Diyos ken ti isu amin aparswa dito'y daga ken sa dilangit. Adday di panawen nga adayo kayo iti Diyos. Nagbaling kayo akabusor na gapo kadagiti dakes nga aramid ken panunotyo. Ngem ita, babaen iti ipapatay ti anak na. Inkapya na kayo kenkwana tapno agtakder kay iti sangwanan na anasantuan. Nadalos kinawan pakababalawan na. Masapol nga rod ngagtalinaid kayo anatibker ken natalged iti pammati. Diyo itulog amagunggun kayo ket mapu kayo tinamnama anagun odyo idinanggagyo ti Ebanghilyo. Daytoy ti Ebanghilyo ana ikaskasaba kadagiti amin at tao ditoy lubong. Daytoy ti gapuna asyak ni Pablo nagbalinak nga adipen. Ita, maragsakan kadagiti sagsagabaek gapu kada kayo. Tababaen kadagitoy punwak ti pagkurangan ti panagsagabak akasapulan iti panagsirbi kini Kristo. Maipaay daytoy a panagsagaba iti iglesia abagi ni Kristo. Pinagbalinnak ti Dios nga adipen ti iglesia. Inted na kanyak daytoy a trabaho tinananay a panangipakaammok kada kayo iti mensahe na. Nalimud idi daytoy a mensahe kadagiti adu a kapututan. Ngem na ipakaammo itan kadagiti tattao na. Plano ti Dios nga ipakaammo kadagiti tattao na ti palimud na. Anyan a kinadayag ken kinadaeg ti palimud nga agpaay kadagiti amin a tattao. Agtaeng kadagiti puspuso ni Kristo. Tinamnamayo a makiranod iti gloriana.
Ipakaammo mi nga rod ti kinapudno may papan kini Kristo kadagiti amin at tao. Iti amin a kinasirib. Balaagan mi ti tunggal tao iti maipapan iti dirumbeng nga aramiden ken sursuruan mi ida ti rumbeng nga aramiden da tapno idatag mi iti sangwanan ti Dios ti tunggal maysa a pulos nga awan pagkurangan na iti pannakikaisada ken Kristo.
Tapno maaramid daytoy agbannog ken agrigata ket aramatet ti amin abileg ken pannakabalin ngagtaod ken ni Kristo.